Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suisday, Prayaman Nesnap Chitty Mitray, Piratani, Washington, Khyum Chung Puchin, Song Swakum Prayamut. ដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida មកពីព្យុះសង្គ្រាម Milton ប៉ាឡេស្ទីនថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើសាលានតំបន់ Gaza មួយកន្លែងសម្លាប់មនុស្ស27នាក់លោក Blinken ស្ថាបនាចំណងតាក់ទងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីការចលាចលតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពួកអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពហុថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏10នាក់ដែរបានស្លាប់បន្ទាប់ពីព្យុះសង្គ្រាមមីលតនបានបាក់បោកនៅរដ្ឋ Florida បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់នេះបានបញ្ជូនព្យុះបាក់បោកទូទាំងរដ្ឋហើយបានធ្វើឲ្យលិចលង់តំបន់ Tampa Bay ព្យុះសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងក្លានេះបានវាយប្រហារពីផ្នែកខាងលិចនៃរដ្ឋនេះទៅផ្នែកខាងកើតមុនពេលចូលក្នុងមហាសមុទ្រ Atlantic ដែលបានធ្វើឲ្យផ្លូវនានារាំងស្ទះដោយសារការបាក់ដើមឈើនិងបង្គោលខ្សែភ្លើងមនុស្ស3លាននាក់គ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយរហមទល់ពេលនេះវាបានបង្ហាញថាព្យុះកំបុតត្បូងធូណាដូជាជាងទឹកចំនួនដែលបង្កការស្លាប់មនុស្សដោយសារខ្យល់ព្យុះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alejandro Mayorkas បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានតាមនៃដើមថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏10នាក់ដែរបានស្លាប់តាមការយល់របស់យើងគឺថាអ្នកស្លាប់ទាំងនោះបណ្ដាលមកពីព្យុះកំបុតត្បូងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋភិអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកអាចជៀសបានពីកម្រិតនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកមន្ត្រីបានភ័យខ្លាចអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis បានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាខ្យល់ព្យុះខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែព្យុះនេះមិនដល់កម្រិតអាក្រក់បំផុតនោះទេព្យុះសង្គ្រាម Milton បានបាក់បោកនៅឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Florida ជាប្រភេទព្យុះកម្រិតទី3ដែលមានកម្លាំងខ្យល់ដ៏ខ្លាំងដែលបានបាក់បោកនៅលើដីគោកកាត់តាមសហគមន៍នានាដែលនៅមិនទាន់ឬចេញពីព្យុះ Helen ដែលបានវាយប្រហារតំបន់នោះកាលពី2សប្តាហ៍មុនសេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិបានចេញផ្សាយការព្រមានព្យុះកម្រិតត្បូងធូណាដូចំនួន126ដងនៅទូទាំងរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធ
The Voice of America VOA.
អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើសាលារៀនមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃពហុនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលជាទីជម្រករបស់មនុស្សគ្មានទីកន្លែងរស់នៅមកពីចន្លោះជាង1ឆ្នាំនេះបើតាមមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏27នាក់ដែរអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទីបញ្ជាការដែលបង្កប់នៅខាងក្នុងសាលារៀនក្នុងខណៈនោះដែរកងកម្លាំងថៃរសាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ភាគខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលពីការបាញ់ដាក់លើទីតាំងរបស់ខ្លួនហើយបានធ្វើឲ្យសមាជិក2នាក់របស់ខ្លួនរងរបួសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកនេះកងថៃរសាសន្តិភាព2នាក់បានត្រូវរបួសបន្ទាប់ពីរត់ក្រោះមេកាវ៉ារបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ឆ្ពោះទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតនៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងតំបន់ណាគូរ៉ាដែលបានត្រូវចំប៉ុស្តិ៍យាមនោះហើយបានបណ្ដាលឲ្យពួកគេធ្លាក់យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលឧបទ្ទវហេតុនេះកាលពីដំបូងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានសម្លាប់ពួកមេបញ្ជាការក្រុមហេសប៊ូឡាដែលបានតាក់ទិននៅក្នុងការវាយប្រហារកំជួលមីស៊ីលដៅលើតំបន់ភៀកខាងជើងអ៊ីស្រាអែលកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមេបញ្ជាការនោះគឺលោកអាម៉ាត់មូស្តាហ្វាអាល់ហាជអាលីនិងលោកម៉ូហាម៉ាត់អាលីហាដាម យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធដែរថាខ្លួនបានតាមដានឃើញការបាញ់ថ្មីចំនួន40គ្រាប់ចេញពីប្រទេសលីបង់ចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលការបាញ់ខ្លះបានត្រូវបាញ់ស្ទាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីការចលាចលកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនៃការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់វិស័យការទូតអស់ពីលទ្ធភាពអំពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Blinken កំពុងតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឡាវនៅឯសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើតដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មិនបានចូលរួម2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាលោក Blinken បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីប៉េតតុងថាង Chinawat អាយុ38ឆ្នាំអ្នកទទួលមរតកសន្តតិវង្សនយោបាយដែលបានកាន់កាប់អំណាចជាង1ខែមុនបន្ទាប់ពីអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងហើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយទៀតបានត្រូវរំលាយចោលលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាថុងថានដើម្បីផ្ដោតលើបញ្ហានានាដែលយើងអាចធ្វើការឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Blinken ក៏បានប្រាប់អ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែរថាប្រទេសទាំងពីរមានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នាហើយចង់ស្ថាបនាវាឡើងវិញអ្នកស្រីផៃថុងថានបានប្រាប់លោក Blinken ពីទឹកជំនន់ដ៏ប្រឡាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃហើយបានសម្ដែងគាំទ្រទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថៃជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ចាស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះប្រវត្តិរបស់ថៃស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យទោះជារិះគន់ល្មមជានិច្ចកាលក្តីក៏ដោយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone អ៊ុយក្រែនចំនួន92គ្រឿងដែលបានដៅការវាយប្រហារតំបន់នានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្រសួងនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថា drone ជាងពាក់កណ្ដាលទៅបានបាញ់ស្កាត់នៅពីលើតំបន់ Krasnodar ជាទីកន្លែងដែលអភិបាលតំបន់លោក Venimin កុងទ្រីយ៉ាយាវបាននិយាយថាការធ្លាក់កំទេចបាក់បែកបានធ្វើឲ្យផ្ទះជាច្រើនខូចក៏ប៉ុន្តែមិនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសនោះទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៃទីនៅអាមេរិកប្រឈមការគំរាមក្រោយអត្ថាធិប្បាយដេញដោលរបស់លោកត្រាំអ្នកវិភាគថាការផ្លាស់ប្តូរក្នុងប្រជាសាស្ត្រក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីអាចនឹងល្អសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីក្រុងស្នើឲ្យមានសាវនាការដេញដោលលើការចាប់បញ្ជូនអ្នករិះគន់មកកម្ពុជាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានអះអាងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងពេលជជែកដេញដោលជាមួយអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris កាលពីខែមុនថាជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti ទទួលទានសាច់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio តាំងពីពេលនោះមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៃទីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការគំរាមការបំពាននិងការវាយប្រហារតាមអនឡាញអ្នកស្រី Christina Saicedo Smith វាយការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio លោកសៃមីនីជួងសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
លោកមីហ្គោលីតូជេរ៉ូមីពិធីករនិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុនៃស្ថានីយ៍ New Diaspora Live ក្នុងក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio ត្រៀមផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកតែតាំងពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងក្នុងពេលជជែកដេញដោលកាលពីខែមុនថាជនអន្តោប្រវេសន៍ហៃទីបរិភោគសាច់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រុកនៅក្រុង Springfield មកការបំពេញការងាររបស់លោកប្រឈមបញ្ហាច្រើនលោកជេរ៉ូមីថ្លែងថាន
ិយាយអញ្ចឹងដូចចាត់ទុកពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ហៃទីក្នុងក្រុង Springfield នេះជាអ្វីម្យ៉ាងដែលមិនពិតវាធ្វើឲ្យពួកយើងឈឺចាប់ក្នុងនាមជាសហគមន៍មួយដែរ
លោកជេរ៉ូមីក៏សម្គាល់ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហៃទីក្នុងក្រុងនេះមិនហ៊ានចេញទៅទីសាធារណៈ
យើងខ្លាចថាគេនឹងប្រើអត្ថាធិប្បាយនេះដើម្បីនិយាយមិនល្អដាក់យើងបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬវាយប្រហារលើយើងពលរដ្ឋរងការសម្លុតនិងបំពាន
តាំងពីការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីនោះមកក្រុង Springfield រងការគំរាមដោយគ្រាប់បែកជាច្រើនដងដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបិទអគារបង្កើនសន្តិសុខនៅសាលារៀននិងបិទព្រឹត្តិការណ៍នានាហើយការគំរាមសហគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៃទីទៅហួសផុតពីរដ្ឋ Ohio ទៀតអ្នកស្រី Vania Andre ជានិពន្ធនាយកកាសែត The Haitian Times ដែលជាកាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York ដែលបម្រើនឹងរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋហៃទីនៅក្រៅប្រទេសមុនការដេញដោលគ្នានោះក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានហៃទីក្រុងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាក្នុងក្រុង Springfield អំពីការអះអាងរបស់ក្រុមពលរដ្ឋស្បែកសនិយមថាជនអន្តោប្រវេសន៍ហៃទីកំពុងបំផ្លាញនិងលួចធនធានទីក្រុងនេះអ្នកស្រី Andre ថាដោយសារអត្ថាធិប្បាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Trump ពលិសក្រុង Springfield បានណែនាំបុគ្គលិកកាសែតនេះកុំឲ្យធ្វើកម្មវិធីនោះអ្នកស្រី Andre ថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សារបស់កាសែត The Haitian Times ក៏បានធ្វើឡើងតាមអនឡាញវិញ
In the sense by that time we had already started getting
ត្រឹមពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមទទួលសារអ៊ីមែលនិងតិចដែលមានពាក្យរើសអើងជាតិសាសន៍គ្រប់ប្រភេទ
តែព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនបានបង្អាក់អ្នកកាសែត The Haitian Times ទេអ្នកស្រី Andre ថ្លែងថា
We as a newsroom are even that more motivated
យើងក្នុងនាមជាក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរដ្ឋមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការដើម្បីធានាថាយើងបង្ហាញប្រភេទព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានបំភ្លៃដែលភ្ជាប់ទៅនឹងមិនត្រឹមតែមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ហៃទីទេតែថែមទាំងការបោះឆ្នោតជាទូទៅទៀតផង
បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Ohio លោក J.D. Vance បានបញ្ជាក់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំឡើងវិញដោយនិយាយថាលោកត្រាំគ្រាន់តែថាតាមអ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រាប់លោកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែត The Haitian Times កំពុងពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខនិងការការពារតាមអនឡាញសម្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានការីនិពន្ធនិងបុគ្គលិកដែលខ្លួនមានផែនការរក្សាទុកក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ត្រីអាមេរិកនឹងមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024នេះក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំថ្មីៗនេះស្ត្រីបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតច្រើនជាងបុរសហើយក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកបោះឆ្នោតបុរសជាច្រើនលានអ្នកទោះបីស្ត្រីមិនមែនជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាក៏ដោយក៏និន្នាការនេះគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយជាងគណៈបកមួយទៀតអ្នកស្រីដូរ៉ាម៉ាគួជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំលីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អត្រាស្ត្រីចេញទៅបោះឆ្នោតខ្ពស់ជាងបុរសរាល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1984បើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងនយោបាយអាមេរិកស្ត្រីបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតាំងពីឆ្នាំ1992លោក William Frey អ្នកប្រជាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថា
Not only do women turn out more than men but they live longer
វាមិនត្រឹមតែមានស្ត្រីចាញ់បោះឆ្នោតច្រើនជាងបុរសទេប៉ុន្តែពួកគេអាយុវែងជាងបុរសដូច្នេះក្រុមវ័យចំណាស់ទាំងនោះគឺស្ត្រីអញ្ចឹងវាសំខាន់ក្នុងការមានអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីបើសិនអ្នកជាបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកួតយកតំណែង
ដោយប្រាតួលេខជំរឿនចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Frey អ្នកប្រជាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បានវិភាគការបោះឆ្នោតពីស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2024លោកនិយាយថានិន្នាការនេះនឹងល្អសម្រាប់បកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនពេលនេះជាស្ត្រីដែលមានការអប់រំមហាវិទ្យាល័យ ស្ត្រីដែលគ្មានការអប់រំកម្រិតមហាវិទ្យាល័យដែលតែងតែបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានតិចជាង 40% កាលពីឆ្នាំ2012ស្ត្រីដែលមានកម្រិតអប់រំទាបទាំងនេះមានចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតលោក William Frey អ្នកប្រជាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថា
White non-college women were 48% of all.
កាលពីឆ្នាំ2012ស្ត្រីស្បែកសដែលគ្មានការអប់រំកម្រិតមហាវិទ្យាល័យគឺមាន 48%. ពេលនេះពួកគេគឺមានត្រឹមតែ 38% ប៉ុណ្ណោះ
។ខណៈពេលនេះដែរចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីស្បែកសមានការអប់រំកម្រិតមហាវិទ្យាល័យដែលតែងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងកើនឡើង។ពួកគេមានចំនួន 23% កាលពីឆ្នាំ2012ហើយឆ្នាំ2024ពួកគេមានចំនួន 27% នៃអ្នកបោះឆ្នោត។ស្ត្រីដែលអាចបោះឆ្នោតបានជនជាតិអេស្ប៉ាញនិងស្បែកខ្មៅនៅតែមានចំនួនដដែល។នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ចំនួន7ចំនួនស្ត្រីបោះឆ្នោតស្បែកសគ្មានការអប់រំមហាវិទ្យាល័យមានច្រើនជាងស្ត្រីស្បែកសដែលមានការអប់រំកម្រិតមហាវិទ្យាល័យ។ប៉ុន្តែ
Even among those states the colleges
សូម្បីតែនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះក្រុមស្ត្រីស្បែកសដែលមានការអប់រំមហាវិទ្យាល័យកំពុងកើនឡើងហើយអ្នកគ្មានការអប់រំធ្លាក់ចុះ
តាបេក្ខជនមួយណានឹងប្រើអត្តពលសម្លេងបោះឆ្នោតពីស្ត្រីស្ត្រីបានបោះឆ្នោតច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2022បរិះភាកច្រើនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងជាពិសេសស្ត្រីបានរៀបរៀងការឈ្នះឆ្នោតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋ
Young women made the bigger difference
ស្ត្រីវ័យក្មេងបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំជាងនៅក្នុងក្រុមនោះ
បញ្ហាសិទ្ធិរំលូតកូនជំរុញឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនេះទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតប៉ុន្តែការរំលូតកូនក៏ជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យលើ50ឆ្នាំដែលគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យ
Conversely we see on the democratic side issues like
យើងឃើញនៅបញ្ហាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការគំរាមកំហែងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរំលូតកូននិងសិទ្ធិបន្តពូជជាបញ្ហាចម្បងដែលជំរុញឲ្យពួកគេទៅបោះឆ្នោត
មានកត្តានានាដែលអ្នកប្រជាសាស្ត្រនិងអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអាចគណនាបានវាគឺថាតើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនមែនស្បែកសនិងបង្កើនចំនួនស្ត្រីអ្នកបោះឆ្នោតឬទេ
College educated women tend to turn out more than non-college women number 1
ស្ត្រីដែលមានការអប់រំមហាវិទ្យាល័យចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងស្ត្រីដែលគ្មានការអប់រំមហាវិទ្យាល័យជាពិសេសបើសិនជាបេក្ខជននោះពិសេស
អ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីមានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលកាលពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ដោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីភាគច្រើនដែរអ្នកដែលឈ្នះគឺដោយសារក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតណាដែលនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេបំផុតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកស្រីនួនតឿនដែលជាពលករពលករនីខ្មែរធ្វើការតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរតំបន់សវត្ថិភាពសម្រាប់នារីគុណនិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីម្នាក់អះអាងថាខ្លួនក្រុងស្នើឱ្យមានការសួរដេញដោលមួយអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរម្នាក់ដែលរិះគន់លោកហ៊ុនសែននឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះលោកលោះលីបលីបរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីម្នាក់អះអាងថាខ្លួនក្រុងស្នើមានការសួរដេញដោលមួយអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរម្នាក់ដែលរិះគន់លោកហ៊ុនសែនហើយត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីមួយឈ្មោះថា FMT ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់តំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនកញ្ញានួនតឿនដែលជាពលករនីខ្មែរធ្វើការនៅតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាម៉ាឡេស៊ីលែងជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករិះគន់និងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកញ្ញានួនតឿនត្រូវបានគេឃើញថាជាអ្នករិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok លោកវ៉ង់ចិនសមាជិកសភាមកពីគណៈបក PKR ថ្លែងថាការបញ្ជូនពលករខ្មែរជាប្រញាប់ជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបានថែមថារដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនកញ្ញានួនទឿនគួរត្រូវបានកោះហៅដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ជូនពលករមកកម្ពុជានេះបាទតាមសារព័ត៌មាន FMT សមាជិកសភារូបនោះបានថែមថាលោកនឹងតាក់ទងទៅសមាជិកសភាផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតនិងកំណត់ទម្រង់ស្ថាប័នផងដែរដើម្បីស្នើមានការសុដិញដោនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឬខែធ្នូខាងមុខនេះបាទតាមសារព័ត៌មានលោកវ៉ង់ចិនដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាលោកបារម្ភអំពីការបដិញ្ញាចេញយ៉ាងប្រញាប់ក្រោយពលកររូបនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល2ថ្ងៃលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីតាមសារព័ត៌មាន FMT ថាអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទវាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកស្រីមិនទទួលបានមេធាវីការពារណាមួយឡើយវាមានកង្វះខាតដំណើរការយុតិធម៌ក្នុងករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនលឿននេះប៉ះពាល់ការបដិញ្ញារបស់ម៉ាឡេស៊ីទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការបញ្ជូនពលករខ្មែរមកកម្ពុជាក៏មានការរិះគន់ពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីផងដែរដែលបង្ហាញថាម៉ាឡេស៊ីចូលដៃនៅក្នុងការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនលោកវ៉ង់និយាយថាលោកនឹងពិចារណាស្នើពីនិតមើលការកែប្រែនីតិវិធីនៃដំណើរការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំបញ្ជូនខ្លួនបែបនេះលោកបានថែមថាអ្នកជាប់ឃុំគួរទទួលបានពេលវេលាក្នុងការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ការពារខ្លួនមុនពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដែលពួកគេអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបាត់បង់ជីវិតក៏មាននេះបាទតាមសារព័ត៌មាន FMT លោកអំសំអាតនាយកចាត់ការទូតនៃអង្គការលីកាដូថ្លែងថានេះជាករណីទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនពលករស្របច្បាប់ដែលរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកផ្ដន់ទាទូក្នុងប្រទេសលោកបានថែមថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីធ្វើឲ្យអង្គការនិងសមាគមអន្តរជាតិរិះគន់ថាម៉ាឡេស៊ីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងលែងជាទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលព្យាយាមស្វែងរកសិទ្ធិចរកោន
ការដែលចាប់បញ្ជូនពលករត្រឡប់មកវិញនេះម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានទទួលការរិះគន់ច្រើនពីអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថាជារឿងរំលោភទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលសារពលករដែលធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺជាការធ្វើការដោយស្របច្បាប់មិនមែនទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយខុសច្បាប់ទេអញ្ចឹងគេថាมันមានហេតុផលអ្វីដែលម៉ាឡេស៊ីត្រូវចាប់បញ្ជូនពលករហ្នឹងត្រឡប់មកខ្មែរវិញទេនេះជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាករណីនេះក៏បង្ហាញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មិនមែនជាកន្លែងជាសុវត្ថិភាពសម្រាប់សកម្មជនដែលស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនឬក៏អ្នកដែលជនភេសខ្លួនទៅរកសិទ្ធិចរកោនទៀតដែរពីព្រោះនៅតែមានការកិច្ចសហការក្នុងការចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយកញ្ញានួនទឿនដែលមានជាគំរូស្រាប់
លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាការសួរដេញដោលលើការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលករខ្មែរមកកម្ពុជាវិញជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ម៉ាឡេស៊ី
ការសួរដេញដោលអីយ៉ាងណាពីសំណាក់តំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានមិនតាក់ទងនឹងកម្ពុជាទេអ្វីដែលយើងចង់និយាយនៅទីនេះគឺថាប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់យើងទៅទីណាក៏យើងអត់មានសុវត្ថិភាពដែរហើយយើងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើយើងធ្វើឲ្យដូចគេដូចឯងទៅគោរពច្បាប់ទៅទៅទីណាក៏យើងអត់មានការព្រួយបារម្ភអីទាំងអស់បាទ
លោកប៉ែនបូណាមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុថាតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាស្នើបញ្ជូនពលករនេះនួនទឿនមកកម្ពុជាឡើយ VOA មិនតើសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលបានណឡើយទេអ្នកស្រីឆេងថុលអាយុ44ឆ្នាំត្រូវជាម្ដាយមីងរបស់កញ្ញានួនទឿនបានទៅទូសុំឲ្យអាញាធិដោះលែងកញ្ញានួនទឿន
ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យលំដាច់ហ្នឹងទៅដោះលែងទៅព្រោះអីអត់ទៅដឹងអីទេគ្នាអត់ចេះអសរទេគ្នាអត់ទៅទៅថាខាងនិយាយអីគ្នាតែងតែមានលុះលុះថាកន្លែងណាមួយឲ្យព្រោះអីគ្នាអត់ចេះហ៎
បាទតាមអ្នកស្រីឆេងថុលកញ្ញានួនទឿនអាយុ32ឆ្នាំបានធ្វើការដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាង10ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈក្រុមហ៊ុននាំពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះឡើយដោយសារមន្ត្រីពន្ធនាគារមើល2មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីជួបជាមួយកូនចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រីនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាបញ្ជាក់ថាកញ្ញានួនទឿនត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរ មើពីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក្រោយពីបានបញ្ជូនមើពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបើតាមលោកនុតសាវណ្ណាកញ្ញានួនទឿនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កមានភាពវឹកវរក្នុងឆ្នាំដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើង
បាទឥឡូវគាត់កំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងតាន់នៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2
នៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា TikTok កញ្ញានួនទឿនបានបង្ហោះវីដេអូរិះគន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបន្តបន្ទាប់គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021អាញាធិបតីស្លាប់បានចាប់បញ្ជូនសកម្មជននយោបាយខ្មែរចំនួន3រូបមកកម្ពុជាដែលការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកឡៃជីងតេបានបញ្ជូនសាររឹងទទឹងមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបញ្ជាក់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមិនមានសិទ្ធិតំណាងឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នោះទេលោកឡៃបាននិយាយនៅក្នុងអន្លង់នៃការថ្លែងសន្ទរកថាលើកទី1របស់លោកនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិចាប់តាំងពីចូលកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាថាសាធារណរដ្ឋចិនឬតៃវ៉ាន់នឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមិនចំណោះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពកំពុងឈានលឿនទៅមុខនៅកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់សម្ពាធកើនឡើងខាងយោធានិងនយោបាយរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់លោកឡៃបានបដិញ្ញាជំទាស់នឹងការបញ្ជូនជាអបសំទោសនឹងការបញ្ចូលជាអបសម្ព័ន្ធឬការឈ្លានពានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដែលសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្ហាញនៅកម្លាំងនៃការកំញើញនិងធ្វើឲ្យប្រកាសសន្តិភាពតាមរយៈកម្លាំងខណៈដែលលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការតាំងចិត្តរបស់លោកដើម្បីលើកស្ទួយអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់លោកឡៃក៏បានសម្ដែងនូវឆន្ទៈរបស់លោកដើម្បីធ្វើការជាមួយចិនលើបញ្ហាប្រឈមសកលរួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងសកលលោកជាដើមពួកតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានបានសុខចិត្តទទួលយកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានតែងតាំងរបស់ពួកគេហើយភាគីទាំងពីរបានកត់សម្គាល់ពីសកម្មភាពនេះថាជាការជឿនលឿនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការពង្រឹងចំណងទាក់ទងការទូតរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរសកម្មភាពនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសម្រេចជោគជ័យការទូតដ៏កម្រមួយសម្រាប់ពួកមេដឹកនាំតាលីបង់ដែលអាចកោននៅលើឆាកអន្តរជាតិចាប់តាំងពីពួកគេបានទូតត្រាប្រទេសនេះឡើងវិញកាលពី3ឆ្នាំមុនរហូតមកទល់ពេលនេះចិននិងប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមជាប្រទេសតែពីរគត់ដែលអាចបានទទួលសារតាំងជាផ្លូវការពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងដោយក្រុមតាលីបង់ចាប់តាំងពីពួកបះបោអាហ្គានីស្ថានបានកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលឡើងវិញមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook ក៏បានសូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.